ሰላም ድምጽ ቪኦኤ ሀቂም በሰላም ተዋርከ አቢዳቶት ህምባን አብሐለፈ ሰሙናት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች አክሊሮም ነቶም ዘሽግ ስልጣንም ዝምንም ህጊ ናመንበሮም ተመሊሶም አምላኸ ይመስገን አብየርታውን መንበሮም ዘሕጊ ቤተክርስቲያን ተመንዚኦም ዘሎ ዘይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር በይናይናት ሕጂ ድማ ፓትርያርክ ናብ መንበሮም ይመለሱ ንፍላዮቶም ኣብ ደገ ሆንኮም መራሕቲ ሃይማኖት ንሓቂ ጠጠው በሉ
ስለዚ ኣነ ርኢተይ ክህቦ ደልዮ ዘለኹ ኣግማይ ለንቀነ ኣብ ናይ ክልል ትግራይ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊስ ኣብኡ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኢኹም ዝብል ርኦሞ ከመይ ጌርኩም ሕጂ ተጋሩ ኣሕዋትና ኢኹም ትብሉ ምሳኹም ነርና ዲና ንዓና ለመንቲ ጌርኩም ኣብስ ከምባሓፂኹም ንሕና ከይንቃለስ ኣብ መንጎና ውሽጥና ናዓተኹም ትብትሉና ነርኩም ሰብ ሕጂ ተጋሩ ኣሕዋትኩም ኢኹም ትብሉናስ ደናይ መለክዕ እዩ ኣሕዋትና ነርኩም ተትኾኑ ከምቲ ኣቦታትና ስተኽብኩሞ ዘለኹምና ጥሪቕ ክትረኽቡ ዝገበሩ ከምኡ ክትገብሩ ነይሩኩም ሕጂ እዚ ደረጃ ኤርትራውያን ኣብ ሕሰን መከራ ወዲቕናዮ ዘለና ንስኹም ኢኹም ተሓከቲ ሕጂ ኣሕዋትኩም ኢኹም ኣይትበሉና ኣሕዋትና ክትኮኑ ቀደም ሓሊፉኩም እዩ እምበር ቀደም ኣሕዋትኩም ኢልና መኪናኩም ነርና ኢና እሞ የቐኒየለይ ኣብያሕሕኒ ካብኒወር
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶክተር ኣረባበረ እንግዲህ ዝለል ዘራፅሉ ኣፀባይ ፀሃየን ዝመርከቦ ኣሃባ ነይሩ ኣፀባይ ፀሃየ ካብ ደጊም ንህዝቢ ትግራይ ክነማዕብለሉና ንህዝቢ ትግራይ ክንሰርሐለና ኢሎም ኣፀባይ ፀሃየ እንታይ ትገብሩ ነርኩም እንታይ ሰሪሕኩም 27 ዓመት ሕይ ጥሮታ ምስ ተባሃልኩም ተጠም መበል ምስተኣንኩም እዙ ክትብና ስለዚ ንሕና ምን ህዝቢ ትግራይ ኣይደልየኩም ንኩምቲ ለማመገርሳ ከም ሰርሕኩም ድመቱም ነባራት ቀረሙ ዘባረሮም ንስሓትኩም ንዓና ክትመርሑና ኣህባት መርሑኒ ኣይደልም ህዝቢ ትግራይ ኣረክብዎም ይቐኒ ኣለን